Bangladešas pilsētas Koksbazaras pievārtē atrodas bēgļu nometne, kurā mīt aptuveni miljonus cilvēku. Tie ir pārsvarā Rohingjas no kaimiņvalsts Mjanmas. Pēdējos gados simtiem tūkstošiem islām ticīgo Rohingju ir pametuši Mjanmu, jo turienes valdība izvērš represijas pret šo etnisko minoritāti. ANO ir apsūdzējusi Mjanmu genocīdā pret Rohingjām. Koksbazaras bēgļu nometnes iemītnieki dzīvo lielā saspiestībā un viņiem nav brīvi pieejams tīrs dzeramais ūdens, tāpēc ir grūti ievērot elementārus higiēnas pasākumus. Šādi apstākļi ir ideāli, lai tur izplatītos dažādas infekcijas slimības. Vietējais veselības aprūpes koordinators ceturtdien paziņoja, ka diviem nometnes iemītniekiem bijis pozitīvs COVID-19 tests. Pasaules veselības organizācija vēlāk precizēja, ka viens inficētais ir Rohingju bēglis, bet otrs saslimušais ir vietējais iedzīvotājs, kurš dzīvo blakus nometnei. Pasaules veselības organizācija ir nosūtījusi savus speciālistus uz Koksbazaru, lai noskaidrotu abu inficēto kontaktpersonas, kurām veiks analīzes un noteiks karantīnu. Bangladešas valdība jau 14. martā noteica karantīnu visai Koksbazaras bēgļu nometnei, tomēr palīdzības organizācijas brīdināja, ka iemītniekus neizdosies pasargāt no COVID-19, bet vīrusa uzliesmojumam tur var būt briesmīgas sekas. Nometnē nepietiek ārstu, aizsardzības līdzekļu un telpu, kur izolēt un aprūpēt slimniekus ar nopietnām komplikācijām. ANO bēgļu aģentūras pārstāve Koksbazarā Luīze Donavana stāsta, ka nometnē jau vairākas nedēļas turpinās sagatavošanās darbi tam, lai varētu palīdzēt COVID-19 slimniekiem.
Šīs ir sacensības ar laiku, lai mēs varētu pēc iespējas labāk sagatavoties iespējamam vīrusu uzliesmojumam. Bēgļu nometnēs un vietējās kopienās ir jāizveido speciālas telpas, kur izolēt un ārstēt slimos. Visticamāk, ka vīruss izplatīsies ļoti strauji. Mēs darām visu iespējamo, lai to novērstu, bet tas ir ārkārtīgi sarežģīti.
Džonsa Hopkinsa universitātes zinātnieki jau aprīlī nāca klajā ar aprēķiniem, ka 30 dienu laikā pēc pirmā inficēšanās gadījuma Koksbazaras bēgļu nometnē varētu inficēties līdz 500,000 iemītnieku. Bangladešas varas iestādes nometnē atslēdza pieeju internetam, lai it kā apkarotu narkotiku tirdzniecību un citas nelikumīgas darbības. Cilvēktiesību aktīvisti kritizē šo lēmumu, norādot, ka tādējādi nometnes iedzīvotāji ir nonākuši informācijas badā. Tas esot ļāvis izplatīties dažādām baumām, piemēram, ka inficēšanās ar COVID-19 ir nāvis spriedums. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.